Kære lytter, du skal nu til at høre en episode af True Story Exclusive, som du normalt kun kan lytte til på Podimo. Hvis du er vild med True Story, ja, så kan jeg anbefale dig at blive medlem af Podimo, for så får du adgang til mange flere nye episoder af True Story Exclusive og et kæmpe bagkatalog på mere end 190 episoder, som er klar til at binge. Du får som nyt medlem 30 dages gratis lytning, hvis du bruger True Stories link, som du finder i episodebeskrivelsen på True Stories Facebook eller på Instagram. Udover True Story Exclusive, så finder du også en lang række andre superspændende True Crime podcast og lydbøger på Podimo. Så hvis du ligesom mig elsker True Crime, så vil du med garanti også elske Podimo. I denne uge vil jeg anbefale dig at lytte til den virkelig spændende podcast, Hvem dræbte Nedim? Her undersøger kriminalreporteren Marie-Louise Toksvig, hvad der op og ned i sagen om drabet på den tidligere bandeleder Nedim Yasar. Det er en vanvittig interessant og medrivende podcastserie, du bare ikke må gå glip af. Jeg håber, vi lyttes ved på Podimo. Og husk nu, at hver gang du som medlem lytter til en podcast på Podimo, så støtter du faktisk de podcaster, du lytter til direkte, og er med til at sikre, at vi kan blive ved med at lave endnu mere fedt indhold til dig. Og lad os så komme i gang med dagens afsnit. Du lytter til True Story Exclusive, en podcast af Martin Hylander, produceret for Podimo. I 2010 forsvinder en kvinde fra sit hjem i Herlev. Søsteren slår kort efter alarm, og politiet starter nu en grundig undersøgelse af den efterlyste. Både kvindens familie, venner, kollegaer og eksmand bliver afhørt, men der er ingen spor af hende. Som tiden går, så bliver politiet mere og mere overbevist om, at der er foregået en forbrydelse. Men hvem er gerningsmanden, og hvor er liget? Du lytter til historien om liget på rideskolen. Jeg skal advare om, at der i den her podcast vil være ord og beskrivelser, som bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Vi skal starte med at skrue tiden tilbage til juleaften år 2010. Det er formiddag hos Københavns Vestegns politi. Alt er meget roligt, og der er ikke det store at lave. Rundt omkring i det danske hjem er folk ved at gøre sig klar til flæskesteg og and, og der bliver ligeledes pyntet op til juleaften. Omkring middagstid ringer telefonen på politigården. Vagthavende får en kvinde ved navn Charlotte i røret. Charlotte forklarer, at hun forgæves og har forsøgt at få fat i sin søster, Ditte, de sidste par dage. Hun har været hjemme hos hende og banket på ved hendes lejlighed, men hun er som pist forsvundet. Charlotte fortæller den vagthavende politimand, at Ditte er blevet skilt godt 10 måneder forinden, og at hun efter skilsmissen er flyttet fra sin mand, og hun nu bor i en lejlighed alene. Lejligheden ligger i Herlev, og her bor hun sammen med parrets 4-årige dreng, Per. Eksmanden, der hedder Dennis, er også flyttet i en lejlighed i Herlev, ikke så langt fra hans mor. Den 4-årige søn, Per, har overnattet hos sin farmor og farfar lille juleaften, og planen er, at han skal afleveres til Ditte ved middagstid næste dag, så han kan holde juleaften sammen med sin mor og hendes familie. Søsteren Charlotte forklarer, at hun har ringet mange gange forgæves til Ditte de seneste 3 dage. Hun forklarer også, at det på ingen måde ligner Ditte, og de rent faktisk har en aftale om at være sammen det meste af ugen. Ved et af sine mange forgæves forsøg på at få fat på Ditte på hendes adresse, så møder Charlotte Dittes eksmand Dennis og hans bror nede på gaden. Dennis kan fortælle, at han også har forsøgt at få fat på Ditte for at aflevere sønnen Per. Han har også forsøgt at ringe til hende, men hendes telefon går direkte på svarer. De står nu lidt og snakker situationen igennem, og sammen beslutter de sig for at kontakte politiet. Den vagthavende på politigården tager Charlottes anmeldelse alvorligt og får med det samme sendt en patruljevogn ud til Dittes lejlighed. Med hjælp fra en låsesmed får de skaffet sig adgang til lejligheden. Ditte er ikke i lejligheden, og der er ikke tegn på, at der skulle være sket en forbrydelse. Blandt nogle personlige ejendele finder betjenten Dittes pas, så de kan nu også udelukke, at hun spontant måske er taget ud at rejse. Betjentene hæfter sig dog ved, at de ikke kan finde Dittes mobil, pung eller nøgler nogen steder, hvilket måske tyder på, at hun har været afsted i et eller andet form for ærne. Charlotte kigger nu Dittes garderobe igennem, men hun kan umiddelbart ikke sige, hvad det er, der mangler, og derfor er det også svært at konkludere, hvad Ditte eventuelt er på at tøj. Da der som sagt ikke er tegn på en forbrydelse, så vælger de to betjente at se tiden lidt an. De forklarer, at siden Ditte er en ung og rask kvinde, så kan det jo være muligt, at hun måske har mødt en mand, som hun gerne vil holde hemmelig for familien. Dittes søster og eksmand samt bedsteforældre bliver nu bedt om at kontakte alle venner, bekendte og resten af familien for at tjekke, om de har hørt noget fra Ditte. Selvom politiet på det her tidspunkt ikke vil drage nogen konklusioner om en forbrydelse, så synes de også, det er ret mærkeligt, at en ellers normalt fungerende kvinde forsvinder op til juleaften, især når hun har en 4-årig dreng. Juleaften går, og der er stadig ingen spor af Ditte. Første juledag snakker politiet flere gange med søsteren Charlotte, som nu er ved at være seriøst uroligt for sin søster. Da politiet sent om aftenen den 25. december stadig ikke har hørt noget fra Ditte, så beslutter de at overdrage sagen til Kriminalpolitiets drabsafdeling. Da de fleste drab er nærdrab begået af folk med tætte relationer til offeret, så bliver Dittes eksmand også afhørt som en af de første. Efterforskerne går straks i gang med at kortlægge Dennis' verden op til Dittes forsvinden. Det store problem er blot, at man i det her tilfælde ikke ved, hvor og hvornår et eventuelt drab skulle være blevet begået, og desuden har man heller ikke noget lig. Normalt kan efterforskere bede retten om lov til at indhente teleoplysninger, lave aflytninger og ransagninger og lignende, hvis man måske har en mistanke til en bestemt person. Problemet i dette tilfælde er dog, at man rent faktisk ikke har noget, der peger i retning af Dennis, udover at han har været gift med Ditte. Derudover har man som sagt heller ikke noget lig, så det er ret svært at bevise, at Ditte rent faktisk er død eller har været udsat for en forbrydelse. Der bliver til at begynde med sat en masse ressourcer ind på at finde Ditte. Selvom det er midt i juledagene, og mange kriminalbetjente sidder og spiser julefrokoster sammen med deres familie, så bliver det alligevel kaldt på arbejde. Heldigvis så ved kriminalbetjente godt, at dette er en del af arbejdet. Så der er heller ikke nogen, der klager, og folk gør deres arbejde med oprejst pande og godt humør. Som noget af det første, så bliver nogle teknikere sat i gang med at undersøge Dittes mobiltelefon. De får hævet al data ud af den, så de forhåbentlig kan danne sig et billede af, hvornår hun sidst kan bekræftes i live. Dittes lejlighed bliver også grundigt undersøgt. For selvom der ikke er direkte indikationer på en forbrydelse, så kan der være spor efter en mulig rengøring efter slagsmål eller lignende. Ved en nærmere granskning af Dittes dagligdag, så står det klart, at hun lever et helt almindeligt og dog meget stille liv med kun nogle få tætte venner. Hun arbejder til dagligt som klinikassistent hos en tandlæge og har nogle kollegaer, som hun ser en gang imellem. Kollegaerne fortæller efterforskerne, at Ditte virker lidt bange for sin eksmand Dennis, og hun på et tidspunkt har sagt, at hvis hun en dag ikke møder op på arbejde, så er det nok Dennis, der har begravet hende. Dittes mobiltelefon viser, at hun flere gange har været i kontakt med en ejendomsmægler fra Ballerup ved navn Ole. Efterforskerne er heldige, da man på dette tidspunkt normalt ikke er i stand til at genskabe sms-samtaler. Men teleselskabet har heldigvis gemt alt korrespondance mellem Ditte og Ole, og det blev nu gennemgået af to betjente. Korrespondancen mellem Ditte og Ole viser tydeligt, at de har haft et seksuelt forhold, og det har de haft i noget tid. Faktummet, at Ditte nu har en kæreste, eller i hvert fald et nyt forhold, gør, at det er endnu mere interessant at afhøre Dennis til bunds. Kan det være, at Dennis har fået kendskab til Ditte og Oles forhold, og dermed er blevet jaloux? Efterforskerne vil uanset hvad meget gerne enten kunne finde beviser for Dennis' indblanding i Dittes forsvinden, eller helt udelukke ham for mistanke. Desuden så må Dennis være den, der kender Ditte bedst, og derfor også være den, som har det bedste bud på, hvad der kan være sket med hende. Dennis bliver allerede første juledag hævet ind til en grundig afhøring. Hele seancen foregår på politigården i Albertslund, hvor to gavede betjente er sat på opgaven. Betjentene spørger om alt, hvad der kan have interesse for den videre efterforskning, og især hvordan Dennis og Dittes ægteskab har været. Betjentene spørger også grundigt ind til skilsmissen, og hvordan han har det med, at de ikke længere er sammen. Til betjentenes store overraskelse, så er Dennis meget samarbejdsvillig, og han svarer meget detaljeret på alle deres spørgsmål. Omkring skilsmissen forklarer han, at han og Ditte er gået hver for sig uden den store dramatik, og at de efterfølgende har et fint og uproblematisk forhold til hinanden. Han kan endda berette, at de begge efter at være gået fra hinanden har været i Thailand sammen med sønnen Per for at besøge Dennis' far, der bor i landet. Dennis fortæller, at de begge er så afklaret med deres skilsmisse og nye situation, at han rent faktisk hjælper Ditte med at oprette en datingprofil på nettet, så hun kan finde sig en ny kæreste. Dennis forklarer dog, at han ikke ved, om Ditte har mødt nogen efter dette initiativ. Det ene af betjentene spørger på et tidspunkt, hvornår Dennis sidst har set Ditte i live. Og han forklarer, at det må være omkring den 22. december, hvor han har været nede på den tandlægeklinik, hvor hun arbejder for at få en tandrensning. Efter denne behandling har han ikke set Ditte igen. Efterforskerne spørger ind til, hvad Dennis har foretaget sig de følgende dage, og uden at gå ham for meget på klingen, så lader de ham fortælle alt, hvad han vil, uden de afbryder ham. Afhøringen fortsætter de næste mange timer, og først omkring midnat bliver Dennis kørt hjem igen. Tidligt næste morgen ringer den ene af kriminalbetjentenes mobil. Det er Dennis, og han kan fortælle, at han nu er kommet i tanke om noget, som han gerne vil fortælle efterforskerne. Dennis bliver nu hentet ind på politigården i Albertslund endnu en gang. De samme to betjente står fra afhøringen, og denne gang har Dennis en seddel med, som han har skrevet på computer. Det viser sig at være et skema over, hvad han præcis har foretaget sig onsdag den 22. december, med præcise tidsangivelser og forklaringer. Oplysningerne på papiret er ikke helt de samme, som dem Dennis forklarer ved den første afhøring. Efterforskerne lader ham endnu en gang tale, uden at stille spørgsmål, da de fornemmer, at dette er den bedste taktik for at få ham til at komme med så mange oplysninger som muligt. Efter et par timer afsluttes afhøringen, og Dennis bliver kørt hjem igen. Der er nu gået omkring 48 timer siden Ditte er blevet efterlyst, og der er stadig ingen spor af hende. Selvom efterforskerne har hørt alle Dittes venner og familie og gennemsøgt hendes lejlighed, så er det stadig ikke lykkedes dem at komme nærmere en forklaring på hendes forsvinden. Ud fra de teleoplysninger, politiet er kommet i besiddelse af, så kan man se, at den sidste sms Ditte har sendt er den 22. december kl. 15.22. Senere modtager hun en sms klokken cirka 8:30 om aftenen fra sin bror, som hun aldrig besvarer, hvilket han forklarer er meget underligt. Noget andet, der vækker efterforskernes interesse, er, at Dennis, efter at have været forbi Dittes lejlighed juleaftensdag kl. 12, hverken ringer eller skriver til hende efterfølgende. Dette synes efterforskerne virker lidt suspekt, da han jo har en aftale om at aflevere deres søn Per på dette tidspunkt. Efterforskerne ved, at Ditte den 22. forlader sin arbejdsplads omkring kl. 16, og der derefter ikke er nogen, der har set hende i live. Det vil altså sige, at fra den 22. december kl. 16 til den 24. december kl. 12, hvor hun bliver efterlyst, så er Ditte ikke blevet set af nogen, der kender hende. Da flere af Dittes kollegaer forklarer, at hun altid svarer på sine sms'er med det samme, så mener efterforskerne, at Ditte højst sandsynligt er forsvundet mellem kl. 16 og 20.30 den 22. december. Derudover er der en vis sandsynlighed for, at hvis der er blevet begået en forbrydelse, så er den blevet begået i dette tidsrum. Opgaven for efterforskerne er nu at undersøge, om Dennis eller ejendomsmægleren Ole har et alibi og en redegørelse for deres færden i de her timer. Vi er nu fremme med anden juledag, og Ole skal til at blive afhørt. Efterforskerne, der afhørte Dennis, bliver sat på sagen, og det går hurtigt op for dem, at han med al sandsynlighed intet har med Dittes forsvinden at gøre. Den romantiske relation til Ditte er opstået, efter han har haft til opgave at sælge Dennis og Dittes hus. Siden salget har han og Ditte set hinanden og har været en form for kærester. Ole svarer meget præcist på alle de spørgsmål, efterforskerne har, og han er meget samarbejdsvillig. Han redegør også meget klart for sin færden den 22. december og frem. Ole har meget ufravigelige alibier for alle juledagene, så de to betjente vælger hurtigt at udelukke ham som en potentiel gerningsmand. Efterfølgende vælger de derfor at kalde eksmanden Dennis ind til en afhøring endnu en gang. Hans ændring af udtalelser og hans væremåde overfor efterforskerne gør, at han helt klart virker mere mistænkelig end Ole. Som tidligere nævnt, så har Dennis også et alibi for sin færden i juledagene. Efterforskerne gennemgår nu hans udtalelser, og det viser sig, at der er flere uregelmæssigheder. Dennis ændrer sin forklaring, hvilket meget ofte ses hos personer, som forsøger at brygge en historie sammen, da de godt kan se, at virkeligheden vil indhente dem på et tidspunkt. De to efterforskere får kaldt Dennis ind atter en gang, og han bliver placeret i et afhøringslokale på Albertslund Politigård. Denne gang er efterforskernes taktik ikke blot at lade Dennis tale, men de har forberedt en lang række kritiske spørgsmål, som udfordrer hans tidligere forklaringer. Allerede fra begyndelsen af forhøret virker Dennis ikke helt sammenhængende, og hans svar på de spørgsmål efterforskerne kommer med er vævende og uklare. Hver gang de to betjente stiller Dennis et kritisk spørgsmål, så er det som om han ikke rigtig vil svare fuldt ud. Når de to betjente sætter spørgsmålstegn ved hans forklaringer, så ændrer han den lige en smule, så de passer ind. Efter nogle timer i afhøringslokalet holder de to efterforskere en pause, hvor Dennis får lov til at sidde alene i lokalet. Da de to betjente kommer tilbage, har Dennis pludselig noget, han gerne vil fortælle. Han er nu kommet i tanke om, at han den 19. december har været hjemme hos Ditte om aftenen. Han fortæller, at på et tidspunkt, hvor de sidder og snakker i sofaen, så begynder de at kysse, og herefter har de sex. Dennis forklarer, at det er noget, de ikke har planlagt, men at det blot sker, fordi de begge to har lyst. De to efterforskere undrer sig meget over denne nye oplysning, da det bestemt ikke er det indtryk, de har fået af Ditte. Som jeg nok husker, så har hun flere gange sagt til sine kollegaer, at hun er bange for Dennis. Hun har også bedt dem om aldrig at fortælle om Ole, da hun frygter, hvad Dennis kan finde på, hvis han får det at vide. En anden oplysning, som efterforskerne har fået fra en af Dittes veninder er, at Dennis rent faktisk frier til Ditte, mens de er i Thailand. Ditte afslår prompte frieriet, og hun afviser ham i øvrigt også med flere andre efterfølgende lejligheder, hvor Dennis også gør tilnærmelser. At Dennis pludselig fortæller om episoden den 19. undrer også de to efterforskere. Hvorfor har han ikke sagt noget før? Og hvorfor har han behov for at gøre opmærksom på det nu, at de har haft sex i lejligheden? Der bliver nu holdt endnu en pause i afhøringen, og de to efterforskere får snakket tingene igennem. Den ene af betjentene mistænker, at grunden til, at Dennis nævner sex i sofaen, er, at han måske er bange for, at der bliver fundet DNA eller sæd i Dittes lejlighed. Efterforskerne fortsætter afhøringen og beder Dennis om at forklare præcis, hvad Ditte har på den pågældende aften den 19. december. Til betjentenes store overraskelse, så kan Dennis forklare Dittes påklædning meget præcis og ned til mindste detalje. Betjentene afslutter nu afhøringen og beder Dennis om at vente i lokalet. Der bliver nu afholdt en mindre briefing med deres overordnede, og det besluttes, at der på baggrund af de mange usikre og usammenhængende forklaringer skal foretages en anholdelse af Dennis. Dette er ikke noget, man normalt gør, da der jo rent faktisk ikke er fundet noget lig, og dermed reelt set ikke er et offer. Alligevel mener de to efterforskere og drabschefen, at det er det rigtige at gøre i den her situation. Nogle dage efter den 30. december bliver Dennis fremstillet i et grundlovsfør ved retten i Glostrup. Under det her grundlovsfør viser Dennis sig ikke just fra sin bedste side. Han er rent faktisk direkte provokerende og svarer flere gange anklageren igen og er meget spydig over for vedkommende. Selvom Dennis samtidig heller ikke svarer specielt fyldestgørende på de mange spørgsmål, så kan dommeren godt se, at der er et problem med hele anklagen. Lige nu kan man i princippet ikke være 100% sikker på, at der er foregået et drab. Politiet har hverken lig eller et gerningssted. Dommeren lader dog tvivlen komme efterforskeren til gode og giver dem 3 døgn til at finde nye spor og beviser. Sker det ikke, så vil Dennis blive løsladt igen. Det er ikke ligefrem det resultat, efterforskerne har håbet på, da det den følgende dag er nytårsaftensdag, og der derfor ikke er særlig mange kriminalfolk på arbejde eller almindelige mennesker på deres arbejdspladser. Det meste af samfundet er lukket mere eller mindre ned, og folk gør sig klar til at feste nytårsaften. Selvom det gør politiets arbejde noget mere vanskeligt, så er efterforskerne meget opsatte på at finde ud af, hvad der præcis er sket med Ditte. Alt disponibel mandskab fra drabsafdelingen bliver nu sat ind på at finde Ditte. Hvis hun er død, så er hendes lig meget vigtig at få opsporet, og det samme gælder et gerningssted. Sagen om den forsvundne unge mor har selvfølgelig også ramt landets aviser og tv-nyheder. Drabschefen er også ude flere gange og udtale sig i medierne, og sagen får ret stor opmærksomhed. Da efterforskerne ikke har det store at gå efter, så beder de også offentligheden om hjælp, og det resulterer i et hav af henvendelser. De mange henvendelser er af meget blandet karakter. Nogle mener, at de helt konkret har set Ditte i dagene op til hendes forsvinden, og andre er lidt mere alternative og kommer fra spirituelle personer, der mener, at Ditte ligger et sted i noget vand. Selvom nogle af de mange henvendelser måske virker lidt far out, så bliver alt undersøgt til bunds, men ingen af de mange tiltag fører noget med sig. Dog er der en henvendelse, som vækker efterforskernes nysgerrighed. Den kommer fra 2 mænd, der natten mellem onsdag den 22. december og torsdag den 23. december omkring kl. 1 kører rundt i det nordlige Herlev på vej hjem fra en fest. Begge mænd er ret sikre på, at de ved et lille skovområde omkring Herlev Rideskole har set en person slæbe en anden person hen over vejen, da de kommer kørende. Mens de 2 mænd kører hjem, snakker de om, hvad de har set, og de bliver enige om, at de nok har set forkert. Alligevel aftaler de at holde øje med aviser og nyhederne i fjernsynet, hvis der nu skulle dukke noget relevant op. Da de via pressen den 30. december hører om Dittes forsvinden, så ringer de straks til politiet. Efterforskerne tager som sagt henvendelsen meget alvorligt. Der bliver straks sendt flere patruljer ud til rideskolen, og hele området bliver undersøgt. Problemet er bare, at de 2 fyre har gjort deres observation den 23. december, og politiet får først undersøgt stedet den 30., altså 7 dage efter. December 2010 er meget kold, og det sner flere gange meget kraftigt i juledagene. Frosten og den store mængde sne gør det nærmest umuligt for efterforskerne at finde nogle brugbare spor, og de må derfor gå tomhændede for rideskolen. I mellemtiden har teknikere fået adgang til Dittes computer, og her kan man se, at hun den 22. december havde været inde på forskellige boligsider for at kigge på huse. Hendes søgehistorik viser præcis, hvilke huse hun har kigget på, og efterforskerne får nu tanken, at Didi kan kigge på disse huse sammen med Dennis. Dette kan selvfølgelig være udelukkende på Dennis' initiativ, men det vil give god mening at forholde sig til, da han jo virkelig gerne vil genoptage deres forhold og flytte sammen igen, selvom Didi måske ikke vil. Hvis man samtidig går ud fra, at Dennis har besøgt Didi den 22. december, som han selv forklarer, så har de måske set på huse sammen den dag. Teknikerne arbejder sammen med efterforskerne, og de finder hurtigt frem til en ejendom i Køge, der kunne ligne en nedlagt landejendom. Efterforskerne kan ikke lade være med at tænke, om det måske kan være her, Didis lig ligger begravet. Umiddelbart er det et ret godt skjulested, da ejendommen på diverse billeder ser ret ubeboet ud. Sammen med en hundepatrulje kører to kriminalfolk ned til ejendommen og får undersøgt hele stedet. Det vi stadig skriver den 31. december, så er der på denne ejendom også en meget stor mængde sne. Alt bliver dog undersøgt alligevel. Men efter flere timers grundig undersøgelse, så må kriminalfolkene konstatere, at der ikke er spor af hverken gerningssted eller lig. Det bliver nu nytårsaften, og allerede dagen efter, den 1. januar 2011, kaster efterforskerne sig igen over sagen. Der bliver nu fulgt op på en lang række henvendelser fra forskellige borgere, men intet fører til videre spor i sagen. Efterforskerne er ved at være godt frustrerede, og de ved samtidig, at uret tikker, og timerne går. Der er på det tidspunkt godt et døgn til, at Dennis bliver løsladt igen. En hundefører på Københavns Vestegns Politi, der bor i Ballerup, er den 1. januar ude at gå en tur med sin familie. Konen, der også er ansat ved politiet, har snakket med sin mand om, at det godt nok er en ubehagelig sag om den forsvundne kvinde fra Herlev. Parret blev enige om, at deres gåtur 1. januar godt kan kombineres med en tur forbi Herlev Rideskole, så kan de måske hjælpe lidt til i efterforskningen, når nu de allerede er udendørs. Planen er, at hundeføreren kan gå spor med sin hund, mens hans kone og børnene kan besøge rideskolen imens. Da de ankommer, vælger hundeføreren at starte ved et område ud mod en stor golfbane. Da han er færdig, mødes han med sin kone, mens ungerne kigger på heste. Konen foreslår nu, at han skal kigge det lille skovområde igennem, selvom det allerede er blevet undersøgt af de andre politifolk. Hundeføreren giver en ret, og han tager sin dygtige hund med over til området. Og der går heller ikke længe, før hunden pludselig stopper og giver hals. Den har fundet noget. Hundeføreren ved godt, at når hans hund giver tegn, så tager den altså ikke fejl. Han får hurtigt ringet til flere af sine hundeførerkollegaer og beder dem om at komme ud til rideskolen med deres hunde. Sammen går de rundt i området, og på nøjagtigt samme sted giver de andre hunde også tegn. De er ikke i tvivl om, at de har fundet noget, som højst sandsynligt er et lig. Drabschefen, der har ansvaret for efterforskningen, bliver ringet op, og kort tid efter bremler skoven med kriminalfolk og et hold fra kriminalteknisk afdeling. Ingen af dem er i tvivl om, at de har fundet noget. Men er det liget af Ditte, de er kommet på sporet af, eller er det en helt anden person? Hvis det nu viser sig at være Ditte, hvem har så slået hende ihjel, og hvordan er det foregået? Og det sidste, men måske vigtigste spørgsmål, hvorfor skal Ditte slås ihjel? Få svarene næste gang i anden og sidste del af Livet på Rideskolen. Du har lyttet til True Story Exclusive, en podcast af Martin Nylander, produceret for Podimo.